kannt nokkra sögu þarna að rauði þessum bjóraðu stöðum?
Nei, ekki kann ég nú, ekki kann ég það nú, en nema þetta í sambandi við hennar rauði sem bjóraðu stöðum. Og svo var, þar hafði komið skriða líka á rauðstæði heilmikil. Og þegar að Þórarinn Sáli, hann reisti þarna nýtísku fjárhús og hlöðu við. En hann gróf niður í sko hólinn. Það var niður grafið þar sem hann gildringaði svo upp í hlöðuna. Hún var svo mikið niður grafin og einu sinni Þegar ég kom til hans morgun tíma, þetta er nú náttúrulega ekki fræsugur færind, en þetta er satt og þetta skeði. Ég var að færa honum kaffisopa og við fórum að ræða máli. Þá voru hann ný komin niður á svo fallega hleðslu sem að skriðan eftir komið á hús þarna náttúrulega. Og þetta voru svo, ég sé það enn í dag þess að hvað þetta var dásamlega fallega hlaði. Svo ég segi við að það var nú gaman að vita hver hefði nú hlaðið þetta. Nú og svo var það nú ekkert meir við vorum eitthvað ræðamálu um það. En nóttina dreymir Þórarinn að það kemur rauð skegg maður með alls skegg heldur í hæra lagi og góðlegur maður. Opnar hurðina á húsinu, þar sem við sváum, og segir þessi orð. Nú höndin kvöld er steinanna lagði. Hann var að lofa Þórarinn að sjá sig. Það getur ekki verið hægt að reikna annað út úr því.
Já. Þú hefur sagt frá þessu stundum, er það ekki svona? Ha. Þú hefur sagt frá þessu stundum, er það ekki?
Jú, það hef ég nú gert
Borist í tal?
Ha.
Það hefur borist í tal stundum?
Já, þetta hefur borist í tal stundum. Þessu hef ég sagt frá hreinum en þér til dæmis núna. Já. En um hún sem að hefur nú neitt skjálfesta held ég.
Nei.